ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. Перед мікрофоном Людмила Литовченко. Я вітаю вас і розпочинаємо «Європейську свободу». Сьогодні в програмі Британія підбиває підсумок літніх Олімпійських ігор.
I think you only need two words to sum up these games.
Я вважаю, що аби підсумувати ці ігри, потрібні лише два слова. Британія виконала.
Шевченко, Азаров, Аваков. Чи буде продовження списку кандидатів у нардепи і для українських заробітчан за кордоном?
Футболіст Андрій Шевченко за останні роки грав у британському клубі Челсі та італійському Мілані. Син прем'єра Олексій Азаров має дозвіл на проживання в Австрії. Колишнього керівника Харківщини Арсена Авакова не бачили вдома з осені минулого року.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Депутати Одеської міської ради на позачерговій сесії сьогодні затвердили рішення про реалізацію положень закону про засади державної мовної політики в місті Одесі. Тим самим вони зробили російську мову регіональною в місті. Заступник голови Центру виборчкому Андрій Магера заявив сьогодні журналістам, що ЦВК зможе зареєструвати Юлію Тимошенко і Юрія Луценка кандидатами на народних депутатів і після закінчення терміну реєстрації, якщо про це буде рішення суду. Сьогодні ж в об'єднаній опозиції повідомили, що подали до Вищого адміністративного суду скаргу на рішення ЦВК не реєструвати Тимошенко і Луценка. Невідомого, який сьогодні в Харкові виплеснув у бік захисника Юлії Тимошенко, народного депутата Сергія Власенка, рідину зеленого кольору, допомогли затримати випадкові свідки 25-річного нападника, доставили до міліції, повідомили у міліції Харківської області. Напад стався біля Харківського міського відділення міліції, куди Власенко прибув для проведення слідчих дій. Мовиться в повідомленні сьогодні сам Власенко розповідав агентству Інтерфакс Україна, що в нього кинули повітряну кульку, наповнену зеленкою, але не влучили, коли він був у міському відділенні міліції в Харкові, якраз у зв'язку з попереднім нападом на нього з застосуванням зеленки в середині липня біля лікарні, де перебуває Тимошенко. Державна пенітенціарна служба повідомила сьогодні, що Юлія Тимошенко вчергове написала заяву про відмову брати участь у засіданні Київського районного суду Харкова, запланованому на завтра. Там мають розглядати справу стосовно корпорації «Єдині енергетичні системи України». У Дніпропетровському театрально-художньому коледжі вперше в Україні з'явилася спеціальність «Художній розпис», де навчатимуть майстерності петриківського декоративно-прикладного мистецтва. Повідомила сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську викладач коледжу заслужений майстер народної творчості України Тетяна Гаркава. Сирійські повстанці заявили сьогодні, що знайшли і взяли в полон пілота, збитого ними цього ж дня, військового літака урядових сил. Вони поширили відеозапис виступу людини, який назвався пілотом цього літака на ім'я Муфід Мохамед Сулейман. Говорячи на камеру в оточенні трьох озброєних чоловіків, він заявив, що до нього ставляться добре, а синці на його обличчі – результат невдалого приземлення. Я стрибнув із парашутом із літака, вітер був дуже сильний, і парашут затягнув мене обличчям у каміння і пісок. Чоловік також закликав військових урядових сил залишати лави режиму президента Сирії Башара Аль-Асада, а командир повстанців відтак зі свого боку заявив: ми будемо ставитися до цього чоловіка відповідно до нашої релігії і нашої моралі, а також відповідно до норм Женевської конвенції про військовополонених. Автентичність цього відеозапису не перевірена. Сирійська влада заявляє, що літак зазнав аварії з технічних причин під час планового навчального польоту.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Минулої ночі у британській столиці згас олімпійський вогонь. Учасники ігор та глядачі роз'їжджаються додому. Українські спортсмени везуть гідно здобуті 20 медалей, із них 6 золоті. Американці традиційно посіли перше місце, але, як розповідає наш кореспондент Богдан Цюпин, можливо, найприємніша несподіванка – це успіхи господарів – британців.
Рік тому у такі ж теплі серпневі дні Лондон був у міжнародних новинах через заворушення, пожежі, грабування крамниць і сутички молоді з поліцією. Олімпіада ж показала Лондон і Велику Британію як місце, де люди вміють розважатися і змагатися. Британці здобули 65 медалей, 29 з них – золоті. Країна опинилася на третьому місці у таблиці після Сполучених Штатів і Китаю. Прем'єр-міністр Девід Камерон заявив, що має чим пишатися.
I think you only need two words to sum up these games. Britain delivered.
Я вважаю, що аби підсумувати ці ігри, потрібні лише два слова. Британія виконала. Ми показали світові свою сутність. Ми нагадали собі, на що ми здатні. І ми підтвердили, що британську команду ніколи не можна списувати з рахунку. Ідея, що усі британці були членами національної команди, можливо, і лунає як рекламне гасло, але воно виявилося дивовижно правдивим, похвалявся пан Камерон. Преса країни сьогодні пише, що понад два тижні Олімпіади підвищили кількість задоволених життям британців до 65%. Тоні Блер, який був прем'єр-міністром, коли 2005 року Лондон виборов право бути господарем Олімпіади 2012, тепер каже, що ігри були блискучі. В інтерв'ю британському радіо він наголошував на потребі скористатися атмосферою успіху. Є специфічне питання, яке полягає в тому, як зберегти цю спортивну вправність і наголос на спорті. Але навіть більш загальне питання таке, як зберегти дух дивовижно успішної Олімпіади і використати настрій та налаштованість на майбутнє навіть поза спортом. Сказав пан Блер. Це, напевне, буде нелегким завданням. Навіть серед піднесеного святом Олімпіади настрою 72% британців вважають, що найближчі перспективи для економіки країни негативні. Британський національний банк скоротив прогноз економічного зростання на найближчу перспективу до 0%. Але уряд у Лондоні наголошує на позитиві і зараз одне з рішень, яке обговорюють, полягає в тому, що фінансування олімпійських чи так званих елітних видів спорту буде збережене на теперішньому досить високому рівні, принаймні до часу Олімпіади у Ріо-де-Жанейро 2016 року. Далекоглядні політики та оглядачі наголошують на тому, що більше грошей треба вкладати насамперед в уроки фізкультури у початкових школах, де не лише формуються майбутні медалісти, але й закладають основи здорового способу життя суспільства. Тим часом для Лондона олімпійську атмосферу ще зберігатимуть параолімпійські змагання, які розпочинаються 29 серпня. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Сьогодні в Києві Центральна виборча комісія закінчує прийом заяв від партії кандидатів у депутати на жовтневих виборах. У списку вже зареєстрованих кандидатів опинилася низка політиків, які протягом останніх років, за повідомленням засобів інформації, суттєвий проміжок часу перебували за кордоном. Це, зокрема, футболіст Андрій Шевченко, син прем'єра, підприємець Олексій Азаров та колишній керівник Харківщини, опозиціонер Арсен Аваков. Чому Центральна виборча комісія ухвалила таке рішення і що воно означає для політичних перспектив мільйонів українських заробітчан у світі, зокрема в Європі? Відповідь шукала моя колега Мар'яна Драч.
Однією з вимог до кандидатів у депутати згідно з Конституцією є проживання в Україні протягом останніх 5 років. Втім, номер 2 у партійному списку партії «Україна вперед» футболіст Андрій Шевченко за останні роки грав у британському клубі «Челсі» та італійському «Мілані». Від партії регіонів на мажоритарному окрузі в Слов'янську на Донеччині балотується син прем'єра Олексій Азаров. За даними видання «Українська правда», він має дозвіл на проживання в Австрії. А в декларації до ЦВК Азаров повідомив, що заробив в цій європейській країні минулого року майже 1 мільйон гривень. Колишнього керівника Харківщини Арсена Авакова не бачили вдома з осені минулого року. У березні цього року його затримали, а згодом відпустили правоохоронців Італії. Нині харківський політик зареєстрований у списку кандидатів від об'єднаної опозиції, яка йде на вибори за партійним списком «Батьківщини». Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера пояснює Радіо Свобода, що в діючому законі про вибори народних депутатів не виписаний механізм виконання конституційної вимоги.
Центральна виборча комісія сама звернулася до Міністерства закордонних справ, до прикордонної служби. Прикордонники дають інформацію, коли людина приїжджала, прибувала. Але Міністерство закордонних справ України не може, об'єктивно не може отримати цю інформацію через свої канали. Дуже простих причин. По-перше, сам громадянин не зацікавлений подати інформацію, якщо він балотується в депутати, не зацікавлений подати інформацію, що він справді десь проживав за кордоном. І другий момент, іноземна держава фактично ніколи не йде на зустріч українській стороні в частині надання інформації відносно тих осіб, які проживають за кордоном.
Втім, заступник голови ЦВК говорить, що виборчий орган програв би суд, якби дані в пресі трактував як офіційні дані.
Якщо б Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації тому ж таки Азарову, тому ж таки Шевченку, тому ж таки Авакову, багатьом іншим особам, то згодом, коли б ці особи оскаржили постанову Центральної виборчої комісії в суді, я більш ніж переконаний, що в Центральній виборчій комісії не було б достойних аргументів підтвердити свою правоту, чому вона відмовила в реєстрації таких кандидатів. І це саме та причина, чому Центральна виборча комісія не відмовляла в реєстрації всім трьом названим мною особам.
Українці за кордоном вже давно мріють мати свого кандидата у Верховній Раді, який міг би представляти інтереси заробітчан. Але раніше з ЦВК їм приходила однозначна відповідь – вони такого права не мають, попри те, що регулярно приїздять в Україну. Негативну відповідь отримав, зокрема, голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький.
Останнє рішення ЦВК ще раз доводить, що в Україні закон інтерпретують по-різному, у залежності, напевно, від осіб, яких закон стосується. Андрій Шевченко просто найбільш наглядний приклад, яскравий, тому що спостерігав весь світ за тим, що він перебував за межами України. Наш славний земляк, я його особисто дуже поважаю. Тут просто не питання в Шевченко, питання у підходах.
Говорить представник української діаспори в Італії Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Брюссель звинувачує Угорщину в порушенні правил вільної конкуренції товарів.
Паралельно в угорських ЗМІ проводиться кампанія популяризації традиційних або вже добре розкручених угорських брендів.
Чому польське консульство в Луцьку тимчасово припинило свою діяльність? МЗС Польщі пояснює.
Ми направили до Луцька групу контролерів, яка провела контроль візового процесу і підтвердила порушення в процесі видачі віз у Луцьку.
Яка підтвердила існення неправильності в процесі видавання віз в Луцьку.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Світова преса підводить підсумки 30-ї літньої олімпіади в Лондоні та особливо відзначає успіх українських боксерів на цих іграх, які, незважаючи на незадовільне суддівство, здобули 2 золоті, 1 срібну та 2 бронзові медалі. Експерти в Європі попереджають, що в новому мовному законі політично вибуховим є те, що цей закон фактично дозволяє російськомовним в Україні практично обходитися без української мови. Деякі оглядачі пишуть, що українські вибори є важливими для Росії і в плані врегулювання конфлікту в Придніпров'ї, і щодо видів Кремля на Молдову. Василь Зілгалов з оглядом світової преси.
Чеська «Днес» виділяє серед найяскравіших успіхів атлетів на Олімпіаді в Лондоні успіх українських боксерів. Золоту медаль Василя Ломаченка, срібний танець Дениса Берінчика і золотий танець Олександра Усика. Газета виділяє також майстерну перемогу у фіналі Олімпіади у категорії до 91 кілограма Олександра Усика над непоступливим італійцем Клементе Руссо. Газета вміщує фотографії українських боксерів із козацькими оселецями та козацькими золотими і срібними танцями на рингу Олімпіади в Лондоні. Американський Washington Post наголошує, що український боксер у категорії до 60 кілограмів Василь Ломаченко, переконливо перемігши у фіналі Лондонської олімпіади корейського боксера Ган Сун Чула 19-9, вдруге став олімпійським чемпіоном, що є видатним досягненням у боксі. Газета також зазначає, що Василь Ломаченко – це перший в історії України боксер, що став дворазовим олімпійським чемпіоном. Перший раз Ломаченко переміг на олімпіаді в Пекіні у 2008 році. Рудольф Герман, оглядач НЮА Цюрихер Цайтунг, оприлюднив матеріал під назвою «Пастки українського мовного закону», де попереджає, що окрім характеристики передвиборчої направленості цього поспішного акту, суперечливий закон має політично-вибуховий потенціал, який полягає в тому, що він дозволяє етнічним росіянам в Україні практично обходитися без української мови. Автор також наводить побоювання експертів щодо ослаблення цим законом і без того молодої та нестійкої ще української національної ідентичності, розкол країни на основі відмінностей мовно-етнічних груп. Рудольф Герман також вважає, що ініціатива зустрічі президента з українською інтелігенцією та обіцянка створити робочу групу для розробки заходів зі сприяння розвитку української мови є нічим іншим, як фіговим листком. Окрім того, як пише автор аналізу, впровадження мовного закону потребуватиме великих грошей, не менше ніж $1.5 мільярда на рік. Московська независима газета інформує про підготовку в Кишиневі до візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка, на думку деяких експертів, могла б активізувати німецько-російський діалог щодо вирішення долі Придністров'я. Хоча чимало експертів, особливо російських, кажуть тут, що Росія почекає на результати парламентських і президентських виборів в Україні, потім проведе Олімпіаду, після цього подивиться, чим завершаться чергові парламентські вибори в Молдові у 2015 році, і лише після цього буде видно, визнавати Придністров'я чи ні. Аналітики також попереджають, що улюблена ідея Путіна Євразійський Союз також включає і Молдову. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Угорщина опинилася на порозі нового дипломатичного скандалу з Євросоюзом. Європейська комісія висловила занепокоєння з приводу протекціоністської політики офіційного Будапешта щодо угорських товарів, які отримують спеціальні помітки на етикетках. У Брюсселі вважають, що за сприяння Міністерства регіонального розвитку Угорщини місцеві товари подаються у більш вигідному світлі на тлі імпортних і розцінюють такі кроки, як дискримінаційні стосовно виробів з Євросоюзу. Далі наш будапештський кореспондент Василь Плоскіна.
Угорські офіційні кола вже отримали попередження з Брюсселя, що нова постанова про захист вітчизняного виробника йде врозріз із європейськими правилами про дотримання рівних умов торговельної конкуренції в Євросоюзі. До кінця серпня чинний уряд Угорщини має внести в цей нормативний акт необхідні зміни, інакше Єврокомісія розпочне юридичну процедуру щодо цієї країни. У Брюсселі, зокрема, звертають увагу на те, що споживач легко заплутається при покупці товарів, на яких будуть помітки угорський виріб, вітчизняний товар або товар, оброблений в Угорщині, оскільки незрозуміло, в яких пропорціях використовуватимуться матеріали за кордону. Річ у тім, що подібні вироби заполонили місцеві крамниці ще з весни поточного року. Паралельно в угорських ЗМІ проводиться кампанія популяризації традиційних або вже добре розкручених угорських брендів. Знайти все це розмаїття дуже легко в роздрібній торгівлі, а також на ярмарках «Гунгарикум». На черговому фестивалі угорських виробів місцевої кухні і народного мистецтва у південно-угорському місті Сегед разом із сотнею інших учасників ярмарку свої роботи виставили майстри розпису меблів. Ця традиція в Угорщині налічує вже 2,5 століття. Її носій, художник Саболоч Ковач з поселення Мезівкювешт, зовсім не від того, щоб держава такий спосіб просувала його вироби на ринку. Вони відносяться виключно до угорської культури. Треба знати, що подружнє життя в родині у помешканні не можна уявити без розписаних тюльпанами чи трояндами скринь господині. Найбільше вітчизняним товарам за доступну ціну раді угорці старшого віку, котрі ностальгують за часами, коли ще й згадки не було про глобалізаційні процеси в торгівлі і економіці. Одна літня жіночка-покупець дуже активно агітувала перехожих на п'ятому фестивалі «Гунгарикум» купувати вітчизняні товари.
Передусім треба споживати угорські продукти, купувати продукцію своїх виробників.
Постанова угорського уряду про захист угорського виробника вступає в дію з початком вересня. Єврокомісія поки що утримується від відкритого конфлікту з Кабміном Угорщини, апелюючи у розлогому листі до угорських законодавців, які, на думку Брюсселя, мали б уплинути на чинний угорський уряд, щоб той фактично переписав свою протекціоністську постанову щодо місцевих виробів, не порушуючи внутрішніх правил торгівлі в ЄС. Раніше Єврокомісія вже боролася з подібними порушеннями спочатку в Німеччині, а відтак так у Франції, вдавшись до відповідних юридичних процедур. У листі до національних зборів Угорщини Єврокомісія пропонує застосувати товарний знак Спілки народних ремесел або позначку «Угорська якість», щоб уникнути застосування юридичних санкцій. У цьому випадку угорські виробники, на думку чиновників із Брюсселя, матимуть альтернативу – порушувати угорське чи європейське законодавство. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур.
Європейська свобода. Польське міністерство закордонних справ відкликало весь персонал, включно з генеральним консулом, з консульства Республіки Польща у Луцьку. Таке рішення в зовнішньополітичному відомстві ухвалили на доручення міністра Радослава Сікорського. Міністерська перевірка в Луцькому консульстві виявила порушення в процедурі видачі віз. Справою займається прокуратура в місті Катовіце. Докладнішу інформацію почуємо від Юрія Савицького з Варшави.
Рішення МЗС Польщі про негайне відкликання працівників польського консульства в Луцьку ухвалили після публікації в виданні «Газета Польська». На початку серпня газета написала про ймовірну корупцію у цьому консульстві в процесі видачі віз громадянам України. Марчін Босацький, речник польського МЗС, заявив, що радикальне рішення міністерства – це вияв засади, яку застосовують у його відомстві – нуль толерантності для негативних явищ. Причини відкликання у всіх працівників консульства на прес-конференції в Варшаві пояснював Мірослав Гаєвський, директор консульського департаменту польського МЗС. За його словами, міністерство зволікало з відкликанням працівників консульства, щоб не перешкоджати слідчим діям, які веде польська прокуратура.
В таких випадках Міністерство справ заграничних не подіймує на огул жодних діянь, щоб...
У таких випадках Міністерство закордонних справ, звичайно, не ухвалює жодних рішень, щоб не перешкоджати діяльності наших зовнішніх партнерів. Утім, після того, як у ЗМІ потрапила інформація про це розслідування, ми вирішили, що далі не можемо чекати, і направили до Луцька групу контролерів, яка провела контроль візового процесу і підтвердила порушення в процесі видачі віз у Луцьку.
Яка підтвердила існення неправильності в процесі видавання віз в Луцьку.
Контролери польського МЗС встановили, що в Луцькому консульстві деякі особи чекали на візу замість звичайних кількох тижнів лише кілька днів. Причому, як виявили перевіряючі, такі привілейовані особи полагоджували формальності поза чергою. За словами Гаєвського, у багатьох випадках оминання черги було необґрунтованим. Крім цього, контролери з Варшави встановили, що так звана зовнішня фірма, яка приймала від українців візові анкети, створювала штучну чергу. Як повідомляють польські ЗМІ, у даній справі є підозри у хабарництві, проте представники МЗС наголошують, що доказів хабарництва нема. За даними прокуратури, яка розслідує справу, йдеться про візи, що давали українцям право на в'їзд у держави Шенгенської зони. Прокурор Божена Яворик-Казірот із Катовицької апеляційної прокуратури говорить.
Постępowanie to zostało zainicjowane ustaleniami.
Це розслідування ініційоване матеріалами прикордонної служби у місті Живець. По цій справі проходять п'ятеро підозрюваних у підтвердженні неправди у документах.
Там посвідчення неправди в документах.
Речник польського міністерства закордонних справ висловив жаль з приводу кількох працівників, які піддали сумніву імідж МЗС, а також приязну щодо сусідів Польщі політику. У спеціальній заяві речник Босацький написав: «Просимо вибачення за їхню діяльність». Він також наголосив, що події в Луцьку не матимуть негативного впливу на процедуру видачі віз громадянам України. Польське міністерство заохотило повідомляти про підозрілі ситуації при видачі віз на спеціально створену електронну скриньку «Антикорупція». З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І з наступним повідомленням ми залишаємось у Польщі. Тут пожвавився інтерес до української мови. Факультативи з української мови та українські школи переповнені. Напередодні нового навчального року батьки записуються в чергу, щоб відправити своїх дітей до восьмирічної української школи в Бартошицях. І не лише українці. Феномен такої ситуації досліджувала Валентина Одарченко у Вельміно-Мазурському воєводстві.
Основний контингент учнів української школи в Бартошицях становлять діти з близько 200 сімей, котрі мешкають у містечку і поблизу нього та ідентифікують себе українцями, розповідає директор школи Любомир Атхір.
нашій школі також вчаться діти змішаних подруж, так? Не тільки суто українських. Ми не маємо проблемів з набором, маємо проблеми з тим, щоб прийняти всіх дітей.
Далеко не останнім чинником, котрий спонукає батьків віддавати дітлахів до української школи в Бартушицях, є щорічні подорожі школярів до України, розповідає учасниця шкільного музичного тріо «Сонечко» Наталя Павловська.
Щороку пані директор організує поїздку на Україну. Тепер їдуть на Черкаси, а щороку до Львова. Мій дід був переселений, і він тепер є за Бартошицями в такому малому селі. Дід мене вчить, і мені вже легко казати в українській мові.
Першою ластівкою стала поїздка до українських школярів у Галицький Синків, організована за сприяння Фундації українсько-польської співпраці. Нині школи стали побратимами, а школярі – друзями. Далі польські освітяни звернулися до Національного центру культури з проханням допомогти в організації поїздки дітей з українського Синкова до Бартошиць. Після чергових відвідин Львова вчителі вирішили спробувати ознайомити дітей з Південною Україною. Новим партнером стала гімназія на Миколаївщині, розповідає Любомир Атхір.
Це була Бавчанка, ми хотіли побачити центральну східну Україну, побувати над Чорним морем. Нас там дуже гарно приймали, ми подружили з дітьми українськими, потім діти українські приїжджали до нас, і вони також зацікавилися тим, що ми тут є українцями, що ми тут зберігаємо, може часами говорять більше нашу тотожність, нашу культуру, як вони там.
Успіх школи, яка функціонує вже 22 роки у професійних підходах до навчання і в тому, що польська держава виконує вимогу Євросоюзу щодо забезпечення розвитку мов і культур національних меншин. А ще у наполегливості батьків, які у 90-му році віддали 120 дітей на навчання до щойно сформованого закладу. Через прогресивні зміни у внутрішній політиці Польщі українці, права яких були порушені під час переселенської акції «Вісла», нині почуваються повноправними громадянами країни і прагнуть зберегти національну самобутність, розповів син переселенців з Холмщини, голова Верміно-Мазурського відділення об'єднання українців Польщі Степан Мігус.
Навіть якщо батьки тих дітей чи діди вже забули, якого вони роду племені, то в тому наймолодшому поколінні це відзивається назад. До нас приходять тут до об'єднання люди, які просять, щоб їх записати в члени об'єднання, просять, щоб їм знайти літературу, що вони хочуть вчитися української мови і стидаються, що вони її не знають, і кажуть, бо батьки занедбали.
Польський українець Степан Мігус впевнений, українська мова займе належну її нішу і в Польщі, і найперше в Україні, незважаючи на прагнення нинішніх українських урядовців применшити її значення. Наскільки швидко це відбудеться, залежить у першу чергу від рівня громадянського суспільства в Україні, підкреслює громадський діяч. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Ольштин, Рівне. На сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».